Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas duafoje kun magistrino Irena Schanzer. Pasintfoje ni prezentis iom ĝenerale la intensivajn pedagogiajn metodikajn kursojn kiujn organizas UEA ILEI en kunlaboro kun Kultura Centro Esperantista en la Ŝtofo. Fakte, sinjorino Schanzer, mi havas demandon pri la enhavo mem de tiuj kursoj. Kio estas la instrua aŭ instruado programo mem de metodika pedagogia kurso aprobita de UEA ILEI? Kiel vi ilin gvidas en la Ŝtofo dum du semajno de intensiva laboro, ĉu ne?
Jes, do mi unue respondus ke tiu instru programo fakte ĝi servas ne nur por du semajnaj kursoj, sed povas esti por tri semajnaj, tiam ĝi ne estos tiel intensiva, kompreneble. Ĝi povas esti gvidata ankaŭ dum konsultaj renkontoj dum la tuta jaro, ekzemple dufoje en la monato. Sed tamen, kiel la internacia kurso, plej bone ĝi taŭgas, ke ĝi estos du semajna, kaj intensiva pro la organizo de la tempo de homoj kiuj venas. Kaj tiu instru programo fakte naskiĝis pro tio, ke oni sentis mankon estas pro tio, ke la kursgvidantoj en diversaj landoj ne estas samnivele preparitaj al la taskoj.
Yes, plej ofte la hazardo
pretigis la homoj. Do la celo estis unuecigi la postulojn rilate al la nivelo, kaj generale plialtigi la nivelon de Esperanto-instruado. Ĉar kompreneble, se ni donos fortan bazon al Esperanto-instruado, tiam Esperanto povos bone disvolviĝi. Do prepari kadron de Esperanto-kursgvidanto estas tre grava afero, kaj tiam tiu kadra instruprogramo fakte naskiĝis dum iom da tempo, kaj ĝi estis pridiskutita de multaj fakuloj, fine aprobita de ILOEI kaj UEA, kaj mi eble diros, se vi volas scii tion, pri kelkaj principoj de tiu ĉi instruprogramo. Do unue mi dolus aldoni, ke la metodika kurso konsistas el lekcioj kaj ekzercoj. Do tiu estas grava, ke ĝi ili preparas, ke la kurso preparas ankaŭ teorie kaj praktike. Kaj la enhavo de la instruprogramo estas dividita en kelkaj fakoj, do estas kompreneble elektitaj problemoj de la psikologio kaj psikolingvistiko kun elementoj de sociolingvistiko, kaj tie oni ankaŭ parolas pri konigaj procezoj, pri emociaj procezoj, pri motivigo, kaj ankaŭ pri psikologiaj konceptoj, kiuj historie influis la metodologion de fremdaj lingvoj. Ĉar kompreneble tio ŝanĝiĝas, ke ankaŭ estas tasko de instruisto, ke li ĉiam solvu la literaturon ĉirilatan. Do estis tiu unu branĉo, kiun mi diris, kaj la alia estas glotodidaktikaj kaj specifaj aspektoj de Esperanto-instruado. Do tie oni substrekas ĝenerale la rolon de Esperanto-instruado, ĉar kompreneble Esperanto servas ankaŭ kiel ponto al la aliaj kulturoj, havas propran kulturon, havas gravan pedagogian kaj didaktikan valoron, povas esti ankaŭ servi kiel transfero al instruado de aliaj fremdaj lingvojn, kaj ankaŭ kompreneble kiel cellingvo, kiun oni uzas por la parolado, kompreniĝo, verko, verkado, kotopo. Kaj kompreneble oni poste komencas historian trarigardon de instrumetodoj generale en por fremdlingvo instruado, kaj ankaŭ la historian trarigardon de Esperanto instrumetodoj, el kiuj eble ĉi plej konata estas la Ĉe-metodo. Poste oni ankaŭ devas pritrakti la instruprogramon, char tiu curso, ĉu en lernejo aŭ ĉu en iu loko alia, devas esti gvidata laŭ aprobita instruprogramo. Kaj laŭ tiu instruprogramo oni devas fari instruplanon. Kaj poste rilate al tiu instruplano oni instruas laŭ tiel nomataj lekcioj aŭ lecionoj, kaj al ili denove oni devas prepari sin.
Do vi konstatas, karaj geaŭdantoj, ke malantaŭ la instruado devas esti tuta bazo, ĉu ne, kaj ke ĝuste pri tiu formiĝo oni laboras en la ŝoŭtfront, kaj vi vidis per la prezento de sinjorino Schanzer, ke la enhavo de tiuj kursoj estas granda. Do tiel vi vidis, kiel teorie formiĝas la lernantoj, ni diru, kaj kiel disvolviĝas la praktikaj ekzercoj, ĉu vi donas planojn de lecionoj, kiel estas?
Unue oni ĝenerale diras pri la instrutipoj, kaj precipe en Esperanto estas uzataj la lecionoj de miksa tipo, do oni koncentriĝas pri la preparo al tiu ĉi tipo de leciono. Oni parolas pri la fazoj, etapoj de la instruhoroj, kaj poste ĉiu devas prilabori la horskizon detalan por unu leciono, kiun li poste gvidos kiel tiel nomatan model lecionon aŭ ni diru prov lecionon. Kaj dum tiu leciono li ankaŭ prezentiĝas kiel instruisto, kaj tiam tra tiu ĉi leciono oni ankaŭ travideblas ilia preparo teoria. Ĉar se ĝi estas bone teorie preparita, li ne faras multajn erarojn, kaj fakte la leciono estas iu vera modelaĵo, kaj estas tre interesa, tre vigla, kelkfoje povas servi kiel bona ekzemplo dum la seminarioj por montri tiun lecionojn. Kaj kompreneble oni ankaŭ ekzercas diversajn ekzercotipojn, ĉar tre gravas, ke la instruisto scipovu mem krei tiun ekzercotipojn, ĉar kelkfoje la lernolibroj tamen ne estas sufiĉe taŭgaj, kaj tiam la instruisto devas esti preskaŭ verkisto kaj aldoni multajn ekzercotipojn kaj multajn ludojn, ankaŭ kanzonojn, por ke la leciono estu vere vere vigla kaj simpatia en la etoso. To estas grava afero ankaŭ ke la instruisto amu vere la lingvon, la kulturon de la lingvo, kaj amu la lernantojn.
Do la lernantoj, tre varian lernanton, ĉu ne, povas esti infanoj, sed plej ofte estas plenkreskuloj aŭ ni diru ofte estas tre heterogena kursanaro.
Yes, tio precipe estas en Esperanto kursoj, tie ni havas tre heterogenan kadron de la kurso, kaj tiam la estas tre grava la inventemo de instruisto, sed ankaŭ bona preparo al la leciono.
Yes. Sen bona preparo mi estas konvinkita, ke tuj venas ni diru stereotipoj, ke ĉiam disvolviĝos same, kaj venas enuo, kaj ne sufiĉas havi imag povo. Mi konvinkiĝis en mia kariero de ankaŭ metodologo, oni devas doni multajn ekzemplojn malsimilajn, kaj ĝuste kiel vi konstatas, tiuj kursoj alportas multajn ekzemplojn, kaj estas mi ĉeestis la ni diru kelkajn prov lecionojn kiel kritikisto, ĉu ne, kaj mi pensas, ke estas tre grave, ke ankaŭ la aliaj gelernantoj ofte ĉeestu kelkajn tiujn lecionojn, ĉar ili povas ni diru objektivigi sian situacion vidante la kolegojn kaj provante kritiki ankaŭ la aliajn, sed kritiki kvazaŭ ili sin metus en la haŭton de la alia, ne nur kiel eksterulo.
Yes, kompreneble.
Internulo, ĉu ne? Tu certe inter niaj gaŭdantoj estas multaj kursgvidantoj, kaj ni dediĉos kelkajn elsendojn al specoj de lecionetoj. Ĉu ne, kiun temon vi pritraktos, sinjorino Schanzer, la venontan semajnon?
Mi proponus eventuale ion diri pri la tendencoj en metodologio de fremdlingvo instruado, ĉar ili fakte ege ŝanĝiĝas en la jaroj kaj jarcentoj. Kaj ankaŭ estas eble problemo pri la gramatiko kaj rolo de la gramatiko en lingvoinstruado, se vi konsentas.
Jes, do la venontan lecionon nepre aŭskultu Svisan Radion Internacian. Claude Gacon kaj Irena Schenzer diras al vi ĝis reaŭdo.